Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Hei dere, velkommen til en ny episode av Goldplaket, som podcasten om brasiliansk fotball. For deg som glad i Brasil, for deg som glad i brasiliansk fotball, for deg som glad i meg, Leodore fra Heia Brasil, og glad i deg,
Marius. Marius.
Yes.
Fra Josimar.
Ja, vi kjører da nå episode 23 av Goldplaket.
Det gjør vi.
Ja, og hva skal vi snakke om denne gangen da, Marius? Hva begynner vi med?
Nei, det jo oppsiktsvekkende mye poeng for de brasilianske klubbene i Libertadores. Da. Det verdt å nevne akkurat i dag, synes jeg.
Ja, men da begynner vi rett og slett med Libertadores, som alle dere vet er da den søramerikanske versjonen av Champions League. Det er blitt en del penger også etter hvert å få der på Libertadores America. Og, ja, og brasilianske lag, de har da gjort det veldig bra de siste årene. Men ja, som Mario sa, mange poeng som de brasilianske lagene har hentet nå i de to første rundene. Hvordan har det gått, Marius?
Nei, kortversjonen jo at det vel nesten full pott for alle, bortsett fra Santos. Fluminense har vel en uavgjort i en vanskelig kamp mot River. Hjemme mot River, så sånn sett kunne de ha vinnit da, men River jo et av de absolutt bedre argentinske lagene.
Ja.
Så, og Fluminense, topp 5 i Brasil, men ikke topp 2. Så vi må si at det bra av Fluminense å spille 1-1 hjemme mot River. Det det.
Det det. Det det. Det overraskende. Og ja, kanskje vi kan bare nevne, egentlig når vi snakker om Fluminense, vi skulle snakke om Libertadores, vi kan snakke litt sånn fort om to spillere der fra Fluminense. Den ene er Fred, som ja, Fred, han fra fotball-VM i 2014, og som har spilt for Lyon, venn av Jon Karev, som fortsetter å score i Brasil for Fluminense. Han har blitt historisk i Fluminense nå. Han som har vært frem og tilbake. Og,
ja, for det jo hans andre runde i Fluminense, og vi snakket vel tidligere episode om da han syklet fra Minas Gerais og til Rio når han bytta klubb. Men han var jo en del av Fluminense da de vant ligaen vel. Sist for rundt 10 år siden, og så kom han tilbake og jagget meg fortsatt. Overraskende.
Ja, han har nå 185 mål for Fluminense. Det er bra.
Og han har vel skåret nå i Libertadores, har han ikke det? Mener han har skåret nå mot Santa Fe?
Ja, jeg mener han har gjort det. Han har da skåret 400 mål i karrieren sin, og 185 av disse var da med trikolor med Fluminense-drakte på seg.
Skåret så, begge borte mot Santa Fe, faktisk.
Han gjorde det, ja. Så det er bra. Det er bra for Fred, det er bra for Fluminense, som er overrasket.
Hvem hadde trodd det i 2014? At Fred skulle skåre 2 mål i Libertadores 2021?
Det er sant. Og hvem som skulle tro at Fluminense skulle gjøre det bra på Libertadores i begynnelsen av forrige sesongs brasiliansk liga. Ja. Fordi jeg mener at vi hadde ikke noen store forventninger til Fluminense, men de klarte å kvalifisere seg til Libertadores, og som sagt, ligger godt an nå.
Gjør det. Og det jo Libertadores, det jo mange brasilianske lag med. Det jo ikke så alt for mange land i Sør-Amerika, må vi jo si, med all respekt for de landene som der. Men det jo lite kontinent sånn på antall land. Og så i tillegg et par av de jo med i det nordamerikanske fotballforbundet. Så det jo, det 8 grupper, tror jeg? Skal vi se, ABC 6?
Ja, det er det ikke det?
8 grupper, og en brasiliansk klubb i da hver pulje, bortsett fra en.
Bortsett fra grupp F, ja. Ja. Og da det sånn at når vi når vi snakker om Fluminense, så leder Fluminense da med 4 poeng. Ok, de deler da med River Plate, men det litt overraskende da, at Fluminense på toppen. De skal jo møte Junior Barranquilla, og den kampen mot Santa Fe borte var også ment som en vanskelig kamp for Fluminense.
Ja. De halte den i land, så det bra. Mm. Ellers, Sao Paulo leder også sin pulje, full pott. 2 seire. De har jo da riktig nok ikke møtt Racing enda, som vel den tøffeste klubben i den pulja der. Det neste, yeah. neste runde.
Ja.
Og Flamengo har full pott, faktisk. De har jo hatt en vanskelig kamp. I hvert fall.
De vant mot Vélez Sarsfield, og det var egentlig en bra kamp. Hvis ikke jeg tar feil, så ledet Vélez Sarsfield, og så snudde Flamengo kampen. Men jeg...
Og mange må 4-3 eller noe sånt.
Det endte opp med 3-2 da, til Flamengo.
3-2 ble det, ja.
Ja. Så det var litt overraskende. Jeg husker det var litt sånn snakk om kamp, og ikke minst hvor vanskelig det skulle være å møte Vélez Sarsfield. Men Vélez Sarsfield ligger nå på siste plass i gruppen, så det viser seg at det er da LDO fra Ecuador, hvis ikke jeg tar feil, som ligger nå på andre plass bak Flamengo, og de to kommer da til å møtes i morgen, er det vel, i morgen i Brasil, tirsdag, så det blir nok natt til onsdag her i Norge, for dere som liker Flamengo. Dårlig smak, skal jeg si, men da kan dere
se det på... Det er jo apatisk på Flamengo, men sånn er det. Det må vi leve med.
Men da kan dere se det på LDO mot Flamengo natt til onsdag. Vi snakker litt om Atletico Mineiro med Hulk, eller Hulk, som vi sier på portugisisk, som vant også nå i forrige runde mot América de Cali i Minas Gerais i Brasil, og de ligger nå på andre plass bak Cerro Porteño.
Ja.
Det har vært litt sånn, det er faktisk litt biff mellom Hulk og Koke, som er da treneren til Atletico Mineiro. De to går ikke så veldig bra overens.
Man kan se for seg at Hulk tar mye plass i garderoben og på treningsfeltet når han kommer tilbake.
Bokstavlig talt, ikke minst.
Ja, både og. Han er svær, han er det.
Ja. Men det er litt interessant, vi har snakket om Hulk tidligere også, og det at han ikke har hatt noe ordentlig karriere i Brasil, fordi det har han ikke hatt. Han har ikke spilt for noe stort lag i Brasil før han ble solgt til Portugal, og gjorde da hele sin karriere da i Europa, og så etter hvert i Kina også. Så han, det er sånn den rykten, eller det bildet brasilianere har av Hulk, det er da det han har bygd opp i utlandet. Ikke det han har gjort hverken for landslaget eller i Brasil. Så det er litt interessant at han rett og slett har så mye plass på det laget her, på Atletico Mineiro.
Og beefen med Koka, han er jo en hva skal man si om han? Han er jo en også en sånn veldig persona i den brasilianske ligaen på sidelinja, treneren. Så det blir jo spennende å se hvordan utviklingen blir. Må jo si også at Hulk, han har jo en, er ikke den som har kortest vei til fansens hjerte. Fordi han har jo aldri vært bra på landslaget heller.
Nei, ikke sant? Men når du sier det om Kuka, fordi jeg kan ikke... Ja, han er da en sånn karakter blant brasilianske fotballtrenere, men jeg kan faktisk ikke huske, det er fullt mulig at jeg tar feil her, men jeg kan ikke huske at han har hatt noe sånn store biff med spillere fra eget lag.
Det er jeg helt enig i. Det har jeg heller ikke, kan jeg heller ikke komme på. Det er, mer den der frittalende liksom fargerike fyren som som veldig mye da. På linja, men jeg heller ikke kan heller ikke huske registrert noe sånn
orker du å bare ta en sånn recap av hva han fant på i finalen i fjor på Libertadores?
Det var jo da sånn at han var trent for Santos og Santos møtte Palmeiras i finalen og det var ikke i ekstraomgangene. Eller var det det?
Det
var helt på slutten av ordinær
tid. Det var kanskje det.
Så trilla da ballen ut over sidelinja mot teknisk zone til Santos. Koka satt seg ned på kne for å gjøre et eller annet. Endte med å ta ballen i hendene og skjermen litt for Palmeiras-spilleren som kom løpende for å ta innkastet. Palmeiras-spilleren knuffet til Koka, så han ramlet, men Koka fikk da rødt kort for å ha tatt ballen, noe som var helt idiotisk å gjøre på det tidspunktet. Men han ville da drøye litt tid av en eller annen idiotisk grunn, for det stod 0-0, og det var liksom ikke noe grunn til å drøye tid. Masse turbulens på linja. Rødt kort til Koka, han gikk opp på tribunen, satt seg med Santos-fansen som ropte navnet hans. Og i det påfølgende angrepet så var da Santos i ubalanse og Palmeiras satt inn vinnermålet. Og det var Kokas siste gjerning som Santos-trener.
Ja, det var det.
Så,
det var 9 minutter på ved tid.
Ja,
det var det.
Ikke sant.
Ja, veldig bra. Gratulerer til Koka for den der, fordi den var en klassiker.
Ja, en klassiker. Så kanskje var det Hulk slumpa til å nevne i Minas, jeg vet ikke. Så da...
Kanskje det. Ja. Og så de øvrige brasilianske lag der, São Paulo leder nå som er 100%. De har vunnet både mot Rentiste, som er et lag som jeg har ikke hørt før forrige episode av podcasten. Og så har de vunnet også 3-0 borte mot Sporting Cristal fra Peru, som pleier å være et sånn grei lag, vanskelig å slå. Men São Paulo nå leder gruppe E. Som du sa da, Marius, så gruppe C med Santos the strongest, Boca Juniors og Barcelona de Guayaquil, da ligger Santos på en tredjeplass. Det er som sagt bare to runder som har vært. Men
det er dårlig start.
Det er dårlig start. Dårlig start. Det er to tapp.
Så de møter jo the strongest på Villa Belmiro på da tirsdag denne uka her, tirsdag 4. mai. Det er fin kamp å se, men dessverre så går den på natta den nå. Og så var det gruppe B.
Det er gruppe B hvor et brasiliansk lag leder, Internacional, som var sånn runners-up på serien. De leder nå med da, 3 poeng. Det betyr da at de har vunnet en kamp, og så har de tapt en annen kamp. De vant nå mot Deportivo Táchira fra Venezuela, og så tapte de mot det... kan vi si at det er Sør-Amerikas beste kulløse lagnavn? Always Ready?
Ja, det er best eller nest best.
Det er nest eller best. Vi må
foran eller bak The Strongest.
Ja, og så har man Jorge Wilstermann også, så det er ganske mange kulle navn.
Det er tett race på toppen
ja,
der.
Det er det. Men da, poenget da, det er at internasjonal leder foran Always Ready. Og så gruppe A, der leder det Palmeiras som gjør det veldig bra. De har skåret nå 8 mål på 2 kamper. Siste kamp nå mot Independiente del Valle vant Palmeiras 5-0 hjemme. Og så slo de da Universitario de Lima borte. Da vant de 3-2. Det er Palmeiras. Så bra start for de brasilianske lagene. Så hvis jeg bare nevner at Barreira fra Nacional de Medellín är där toppskåren med fem mål på 2 kamper. Det är godkänt det, ikke sant, Marius?
Det är godkänt, men han spelar ju också i den pulja där det inte är brasilianska lag.
Det är sant, det är mycket lättare att skåra och vara toppskåren om du inte möter brasilianska lag. Helt sant.
Det är det ju.
Yes.
Okej, vi får komma oss vidare här. För det, Leo, du har ju sett på lite statistik nu, eller du har läst lite statistik egentligen den uka här.
Riktigt. Och det är inte något skryt av. Det är egentligen ganska dåliga nyheter. Vi ser det som sker nu i England med den kampanjen där mot rasism. Nu var det så att de har slått av sociala medier. Så det är ingen engelsk lag som är på Twitter i vart fall. Och där är det där den brasilianska avisen Folha de São Paulo som har gjort en undersökelse bland de brasilianska spelare i de 5 topp europeiska liga. Det betyder Frankrike, England, Tyskland, Italien. Och vilket land har jag sagt nu?
Frankrike, England, Tyskland.
Och Spanien, självklart. Ja. Och där har de funnit, den undersökelsen, det drar sig om rasism mot brasilianska spelare i sociala medier. Och där har den undersökelsen visat att 1 av 5 brasilianska spelare i dessa toppligorna, de har blivit utsatt för rasism i sociala medier.
Det är ganska mycket,
ganska illa. Och det här är där det är någon spelare som har valt att stänga sina kanaler på Twitter, för exempel. Så det är där registrerat var det över 105 brasiliansk spelare i dessa toppligorna. Men 18 av dessa de har bestämt sig för att blockera konton sin, så att det är inte alla som kan följa eller inte alla som kan kommentera på dem. Där blir det 87 stycken som hade sina kontor öppna, och 20 av dessa har i vart fall mottagit en eller minst en sån rasistisk kommentar.
Och det var ju fördelat på olika, var intressant fördelningar mellan de olika ligan också.
Ja, det var det. Man kan göra sina egna konklusioner här, men det är lite intressant att i Frankrike så är det 33,3 av de brasilianska spelare som har blivit utsatt för rasism i sociala medier, men i England är det 24%, alltså ganska högt. I Tyskland 16,6 och i Italien 4,3.
Det är alltså procentvis.
Så ja, procentvis, ja.
Så i Italien är det bättre än längre norr i Europa.
Ja, det är
för brasilianerna.
Det är det för brasilianerna. Intressant att se där på de egentligen det värsta är där de brasilianer som spelar i Spanien, för där är det 7 spelare. 7 av 15 spelare som har blivit utsatt för rasism i sociala medier. Det är 46,6%. Marcelo, som vi huskar, Marcelo, han mottar sån rasistisk hets från tid till annan, ganska illa. Vinicius Junior har så fått det. Rodrigo och Casemiro, det är bara Militão i Real Madrid som inte har fått det av de brasilianska spelare i Real Madrid. Så det är ganska höj tal, Marius.
Höj tal, det är trist. Det är det alltså. Men hvordan är det i Brasilia, Leo? Är det någon, det är väl inte så mycket av den typen utfordringar där? Är det det, eller?
Jo, vi kan se att det är det, men det är sån måte hur man reagerar. Det är det som är lite annorlunda än i Europa. Man kan självklart ställa frågor om hur effektiva dessa reaktioner där från för exempel UEFA eller från enkelte klubber eller enkelte förbund. Men det blir, man prövar i vart fall någon kampanj här som kan kanske vara någon gimmick som han sa här från Premier League från Crystal Palace tror jag han spelar som sa då att den knäling av som spelare gör där i begynnelsen av kampene på Premier League att den hjälper ingenting. Jag har lite sån tro på det han säger också att det här manglar det sån mer konkret tiltak, ordentligt tiltak, straffetiltak, inte minst. I Brasil då man har dessa rasistiska episoder så blir det mer bläst runt enkelte saker men så försvinner de ganska fort också. Och så vitt jag husker så har det inte varit någon ordentlig kampanj varken från klubber eller förbund eller spelare något mer långvarig eller något mer av hur ska man säga sån inhold.
Det var ju den berömmelige Somos Todos Macacos.
Somos Todos Macacos, ja. Som var en reaktion på det som...
Det var i Barcelona begynte da.
Ja, som... Det var
Daniel den, Ves fikk en banan kastet ja. Etter seg og spist opp. Og ja. Så var det da... Det betyr jo vi er alle aper.
Ja.
Og så skulle man posere med en banan. Den var jo, slo jo, den ble jo global da. Men det ble, var stor ja. I Brasil også.
Jo, det var stor i Brasil, og ikke minst fordi det ble kult å drive med det. Det var plutselig mange av disse såpåpere skuespillere som skulle gå rundt med den t-skjorte med en banan. Så ja.
Det er litt... Det tegner på at kampanjen har kommet langt i Brasil.
Ja, ja, ja. Men det er litt av det som skjer her også, Marius opplever jeg, at det blir en sånn greie. Alle skal være med plutselig, og så forsvinner det, og man ser ikke på resultat, man ser ikke på noe langvarig effekt av disse kampanjer, så ja, nei, ikke sant? Hvis vi bare nevner litt om all det opprøret da mot Super League, og det vi så nå i helgen også, da Liverpool mot Man United ble stoppet.
Ja.
Det har vært litt snakk om det også i sosiale medier, at hvis fansene og klubbene og spillere hadde engasjert seg så mye i saker som for eksempel omhandlet da fordomme både mot homofile eller rasismesaker også, at kanskje man hadde fått noe løsning på det.
Hvis engasjementet hadde vært like stort, det hadde vært interessant å sett.
Det hadde det. Mm.
Men hvordan er det, hvordan vil du si at rasismeproblemet er i brasiliansk fotball sammenlignet med Europa?
Hvordan det er det? Vi har da den, man sier at Brasil er da et glad land, hvor det er plass for alle, hvor alle omgås med alle, men dessverre, det er sånn, det er mye strukturell rasisme i Brasil, til tross for at mørke hudene, som meg, utgjør da største del av befolkningen, så er det de blenda hvite som får da, hvordan skal man si, de beste jobbene, de får ja, de får da noen privilegier, og den det er sånn, det er blitt bedre med årene.
Det er jo en annen type strukturell rasisme, kan man jo nesten si. Det er vanskelig å sette ord på, fordi selve det, den kulturblandingen er jo en del av den nasjonale identiteten i Brasil, samtidig som det er strukturell rasisme som er helt... Den er på en måte tydelig,
ja.
Og den fattigste befolkningen er helt åpenbart veldig mye mørkere i huden enn... Ja. Den likeste.
Ja. Ja, og når vi ser også på voldsstatistikken også, så er det det mørke som blir drept mest.
Ikke sant?
Ja.
Men på fotballen så er det jo også sånn, det finnes jo knapt svarte trenere for eksempel, det er litt typisk, det er veldig mange spillere. Men i dag, Fluminense har vel svart trener, tror jeg. Men han tror det er vel eneste klubben i ligaen, og det er ikke mange landslagstrenere, liksom. De er jo blenda hvite alle sammen. Og det var jo på 30-tallet den ideen om på en måte samba-fotballen, eller mulatt-fotballen, som det ble kalt på den tiden, oppstod. Men så var det jo i 1950 var det jo den svarte keeperen som ble den store syndebukken. Mm. Da Brasil ikke vant VM på hjemmebane, og da var det jo ikke svart keeper for Dida 50 år senere. Mm. På landslaget. Og om det var bare på grunn av rasisme, det er jo vanskelig å si, men det spilte i hvert fall inn da, faktisk hudfargen mm. i hele den keeper-storyen fra 1950 og fram til Dida. Så ja, det er egentlig veldig interessant, fordi historien om hudfarge har veldig mye med fotballen å gjøre, og sier også veldig mye om Brasil. Ja. Men det er jo ikke den samme, det er ikke så påtrengende problem på fotballbanen i Brasil som det er i Europa, vil jeg nok kanskje
tenke. Nei, det er kanskje sant på fotballbanen, det er jeg enig i det du sier. Det er sant.
Som det tross alt er tema for vår podcast.
Mm.
Så nei, det er spennende å høre hva Hulk ville sagt om det her, som jeg har vært inne på tidligere, for han har vært i Russland, Ukraina. Nei, ikke Ukraina, men Russland. Mm. Og han hadde jo opplevd, han gikk jo ut da han spilte der, og sa at det ikke gikk så veldig mange dager mellom hver gang han...
Ja, og vi hører også fra disse spillere som har vært i for eksempel Shakhtar Donetsk, også i Ukraina, at det har ikke vært bare lett å være der. Så jeg vet ikke, det hadde vært interessant å se da, det sånn i hvilken grad disse spillere som kommer hjem, som for eksempel han Tyson, som ikke blant de mørkeste, men han, ja, han har nok opplevd noe rasisme i europeisk fotball. Også det hadde vært interessant å se hvor, det sånn, hva er det de har med seg tilbake til Brasil. Det sånn, den... om de kunne kanskje velge å ta på seg en rolle, en sånn mer opplyser rolle tilbake til brasiliansk fotball, for å, ja, med bakgrunnen i den historikken som de har da fra Europa. Det hadde vært interessant.
Absolutt, forventet Richarlison kommer tilbake.
Richarlison, han som ikke, gidder å svare på Twitter.
På våre meldinger.
Ja.
Nei, det er jo Ronaldo-fenomenet ble jo spurt om det her en gang, eller om rasisme i Brasil, og da svarte han jo at han, det er betegnende da, han svarte at nei, han visste ikke noe om rasismeproblemet i Brasil, fordi han var jo hvit.
Ja, det er ikke sant.
Men han er jo egentlig mørk.
Mm.
Og svart, det ser man jo på, han har jo gjort sånn som Arthur Friedrich egentlig, han har alltid vært skinnet, så det er mulig å se hva slags hår han har.
Mm.
Så, men han ville jo blitt definert som... eller, ja, det er jo helt merkelig å snakke om definisjon på hvit og svart, men han, i stedet for å liksom si I'm black and I'm proud, så sa han at han visste ikke noe om rasisme når han var hvit. Så,
Nei, vi må jo innrømme at å snakke om rasisme både i brasiliansk eller europeisk fotball, det krever mer enn en halv podcast.
Det gjør det definitivt. Det gjør det definitivt. Så jeg vet ikke, Leo, har du sett noe annet fotball i helga som er verdt å snakke om, eller?
Jeg prøver å følge med deg på Vasco da Gama, men jeg har sagt at jeg ikke skulle snakke mer om Vasco, så jeg hopper over denne gangen. Det er uansett ikke noe å skryte av.
Heller. Like greit denne gangen her. Der, ellers var det jo 6 poenger da, i toppserien for kvinner denne her. Det var Santos mot Corinthians.
Mm.
Og overraskende nok så vant Santos 2-1 på Villa Belmiro. Det er spennende å se de kampene der. Det er gøy, fordi damene i Brasil spiller på de samme arenaene som mennene i ganske stor grad. Ikke alltid, men noen ganger. Så Santos spiller på Villa Belmiro.
Mm.
Botafogo på Nilton Santos. Corinthians, jeg tror faktisk de også har vært innom den arena Corinthians. Så det er, og den kampen her, jeg var sikker på at Corinthians skulle vinne, men faktisk så klarte Santos å hale det i land.
Mm.
Så nå er det 1 poeng som skiller de i toppen, og det er Sao Paulo-laget som dominerer da, etter 4-5 serierunder, som vi har vært inne på allerede. Så vi skal følge med hvordan det går der også i de kommende episodene.
Det skal vi gjøre, men jeg kom på en ting her som har skjedd med Vasco da Gama I det siste, fordi vi har snakket gjennom hele forrige sesong, så har vi snakket om økonomien til brasiliansk fotballklubb, og vi har jo da nevnt Vasco gang på gang som et eksempel på dårlig administrasjon. Og denne uken, eller forrige uke egentlig, så har man kommet da ut med et tall på Vascos gjeld.
Ah.
Ja, da kan dere tenke på hva dere hadde gjort med så mye penger som Vasco skiller. Vasco skiller nå 800 millioner reais. Det da cirka 1,2 milliard kroner. Det da det gjeld som Vasco har.
Huff, huff og atter huff.
Ja, jeg skjønner ikke hvordan man kan bli kvitt det, men det som...
De trenger en superliga, de. De trenger en superliga.
De trenger en superliga, akkurat. Vi har snakket litt om hvor realistisk det å få til en superliga I Sør-Amerika, og I hvert fall for Vasco og Botafogo. Men det jeg skulle komme frem til, da, det det at igjen, så har supportene av Vasco da Gama begynt å mobilisere seg. De har faktisk åpnet en konto for at folk skal gi penger til Vasco. Ja, det har det, og det har blitt en kampanje som heter Vasco Pix, eller Vaspix, fordi Pix det da navnet på bankoverføring, en sånn ny måte å overføre penger mellom bankkontor I Brasil. Så da det blitt da etablert en kampanje, Vaspix, som det åpnet da en konto hvor Vasco-supportere har begynt å overføre penger til Vasco da Gama.
Ja, det kan jo funke det. Det jo masse rike Vasco-fans.
Det masse rike Vasco-fans, og treneren til Vasco har faktisk, og dette helt sykt også, det går ikke, men treneren til Vasco, han har da donert, eller gitt bort da, lønnen si på jeg vet ikke hvor mange måneder, så han vet at han kommer ikke til å få lønn betalt av Vasco uansett, fordi Vasco betaler aldri lønn til trenere sine. Men han hadde I hvert fall donert et bestemt beløp til denne kontoen.
Han har sikkert paraply fra et par andre klubber han har fått.
Han har sikkert det. Han har sikkert det.
Og det jo en fin... Ja, nei, unnskyld.
Leo. Det kanskje du skulle si at det en fin... En fin gest av de Vasco-supportene som har stått bak Vascos historie gjennom årene, ikke sant? Vi har bygd...
Historien gjentar seg jo.
Yes.
Det var jo Vascos fans som med egne hender bygde São Januário, hjemmebanen deres,
ja,
og finansierte den med egne penger.
Det det.
Så her bruker man tradisjonen, det bra.
Ja, og frem til I dag tidlig så hadde de allerede overført cirka 460 000 kroner til en konto.
Ja.
Ja, det går, det, kanskje man betaler renter på det gjeldet der, med disse 460 000.
Det kommer helt sikkert til å bli mye mer.
Mm.
Kanskje også, ikke minst etter denne lille pitchen her, at Goldre Plakas lyttere får lyst til å spytte inn en krone eller to til Vasco da Gama.
Det
hvis ikke, så kan man jo eventuelt gå inn på bidra.no og kjøpe seg Best of Josimar, som da en bok med de beste artiklene til Josimar de siste 10 årene. Boka kommer I høst, så det sånn crowdfunding som vi har.
Ja.
Eventuelt når vi først I gang, så kan jeg jo dra på med å sende koder Josimar til 2166 hvis man vil abonnere på bladet. Eller man kan lese nyheter om Brasil generelt på heiabrasil.no, Leos eminente nettavis.
Så utrolig bra avrunding, Marius. Da tror jeg at vi takker for oss for denne episoden.
Det tror jeg også. Vi sier ciao, ciao.
Og jeg sier ha det denne gangen.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.